Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušajte Svet sa Sputnikom. Novi Sputnik poredak otkriva o čemu se razgovaralo na novogodišnjem okupljanju Svetskog ekonomskog foruma. Emisiju uređuje vodi Nikola Vrzić, producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Zoran Ergić, videorealizacija Gavro Dešić. Slušajte nas na talasima Radija Novosti 104,7 MHz, gledajte na Facebook stranici Sputnika i na YouTube kanalu Sputnik Srbija. Obaveštamo da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija i naših kanala na Facebooku i YouTubeu, podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odyssey.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak. Uz naslov Ponovo zajedno, tražimo svoj put u novom svetu. Magazin Time na naslovnoj strani svog specijalnog izveštaja o prošlonedeljnom skupu globalne elite prikazuje osnivača Svetskog ekonomskog foruma Klausa Švaba na čelu povorke zapadnih zvaničnika kojima ispruženom rukom pokazuje ispravan pravac ka Davosu kao obećane zemlje. A tamo u Davosu Švab nam obećava četvrtu industrijsku revoluciju koju, kako sam kaže, karakteriše čitav spektar novih tehnologija koje spajaju fizičke, digitalne i biološke svetove i čak dovode u pitanju ideju o tome šta znači biti čovek. Ovime Švab iskazuje neprijatnu i zastrašujuću sličnost sa idejom Jeffreya Epsteina, osuđivanog milijardera pedofila koji je u zatvoru navodno počinio samoubistvo, da kroz upotrebu genetskog inženjeringa i veštačke inteligencije stvori unapređenu super rasu ljudi. Da ne bude zabune, ovo nije šašava halucinacija nekog otkačenog teoretičara zavere, već je otkriće New York Timesa od 31. jula 2019. Epsteinovo polje proučavanja, pisao je dalje New York Times, bilo je označeno kao transhumanizam, ali je zapravo to bila updateovana verzija eugenike, kakvu su nacisti primenjivali 30. godina. Epsteinov krug saradnika uključivao je fizičara Stephena Hawkinga i nekolicinu drugih teorijskih fizičara, neurologa, molekularnih inženjera i evolucionih biologa. Barem 8 od 10 imenovanih Epsteinovih naučnika, počev od samog Hawkinga, istovremeno su sarađivali i sa Svetskim ekonomskim forumom. A direktnu vezu između Epsteinovog plana upotrebe genetskog inženjeringa i veštačke inteligencije sa Švabovom organizacijom pronalazimo u zvaničnom saopštenju o osnivanju centra Svetskog ekonomskog foruma u Srbiji, u kome se najavljuje to isto. Da će se koristiti infrastruktura centra za sekvenciranje genoma, dok će fokus rada biti na veštačkoj inteligenciji i bioinženjeringu. Put na koji nas Švab upućuje možda ipak ne vodi u obećenu zemlju. Evo šta je sa svoje pozornice u Davosu čovečanstvu poručio Klaus Švab, stiskajući čvrsto pesnicu dok je na engleskom govorio svojim reskim nemačkim akcentom. Budimo jasni, budućnost nije nešto što se jednostavno dešava. Budućnost gradimo mi, moćna zajednica okupljena u ovoj prostoriji. Mi imamo sredstva da popravimo stanje u kome se nalazi svet. Prethodno je u predavanju pod naslovom Globalno liderstvo potrebno u eri četvrte industrijske revolucije najavio i da će se mnogo više koncentrisati na oblikovanje sistema za budućnost u globalnom sistemu vladavine. Od digitalne tehnologije preko ekonomskog i monetarnog sistema do oblikovanja budućnosti zdravstvenih sistema i obrazovanja. Mi čak imamo i sopstveni tim koji razvija veštačku inteligenciju. Mislim da svi podcenjujemo uticaj četvrte industrijske revolucije. Ovo će biti veliki izazov za ljudsku vrstu u godinama koje dolaze. Danas se nalazimo u globalnoj situaciji u kojoj možemo da razlikujemo elitnu populaciju koja će uživati u prednostima četvrte industrijske revolucije i imamo one ispod, proletarijat, što znači ljude koji imaju samo uberizovane mogućnosti zaposlenja, rad po potrebi kao vozači Ubera i između njih srednju klasu koja je ugrožena zbog konstantnog straha da će pasti dole, do proletarijata. Inače, pisao je New York Times, Epstein je kritikovao nastojanje da se smanji glad u svetu i pruži zdravstvena nega siromašnima, jer to povećava rizik od prenaseljenosti. U odnosu na ove Frankensteinovske vizije stvaranja elitne super rase nadčoveka, o čemu se govori i suviše otvoreno da bi se to smelo ignorisati, makoliko da je teško prihvatiti da živimo u svetu ovako mračne perspektive, sve ostalo što se desilo ove godine u Davosu, od geopolitičkih do ekonomskih kretanja, čini se bezmalo benignim. Pa ipak to ne znači i da ovom prilikom nisu iscrtane jasne podele i opisane perspektive jednog i drugog sveta. Nezaobilazni George Soros, tako kao glavne neprijatelje elitne superase iz Davosa, označio je predvidljivo predsjednike Rusije i Kine, Vladimira Putina i Xi Jinpinga, i bivšu nemačku kancelarku Angelu Merkel, jer je napravila specijalne dilove s Rusijom o snabdevanju gasom i Kinu učinila najvećim trgovinskim partnerom Nemačke. A pohvalio je nastojanje da se federalizuje Evropa i zatražio da se ukine pravo nacionalnog veta i da u takvu tvorevinu bude uvučen i čitav Zapadni Balkan. Dok je neposredne ekonomske izglede ovog sveta možda ponajbolje opisao Financial Times, tmurno i nesigurno raspoloženje spustilo se na Davos. Utehu su nadljudi mogli da potraže u medicinskoj psihodeličnoj kući Davosa i šamanima koji su ih prema izveštaju Bloomberga tamo čekali. Šta zapravo smera elite iz Davosa? Šta donosi četvrta industrijska revolucija koju najavljuje Klaus Schwab? I ko je uopšte taj čovjek? Ovo su pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. Putem Skype-a iz Švajcarske uključujemo publicistu Slobodana Despota. Dobar dan.
Dobar dan, ljudi.
A u Sputnikovom beogradskom studiju sa mnom je ekonomista Bojan Dimitrijević. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Hajde da krenemo od tog pitanja, gospodine Despot, krenut ćemo sa vama. Ko je uopšte Klaus Schwab i kako mu je pošlo za rukom da se pojavi praktično niotkuda i da, eto, počne od 1971. počne da okuplja najmoćnije finansijski i politički ljude u svetu. Vanity Fair je pisao to da je 71. godine, dakle na prvom skupu Svetskog ekonomskog foruma, tada pod nešto drugačijim imenom, već uspio 450 ljudi da okupi. Ko je on?
Pa, znate, pitanje je istovremeno zanimljivo i nevažno. Zanimljivo je jer fascinantno je na samom, mislim, istina je da je fascinantno da jedan takav čovjek, profesor, kao što ih ima mnogo, bez nekog posebno važnog intelektualnog istraživačkog dela u svom polju, uspeo da osnuje takvu organizaciju. A istovremeno je nevažno pitanje jer Klaus Schwab je više entitet ili simbol nečega nego što je neki spiritus movens on sam. To je neka vrsta Čičikova zapravo savremenog doba, čovjeka koji na neki način trguje mrtvim dušama sa čitavom jednom društvenom svjetskom sredinom koja je spremna da kupi to što on ima da proda. Klaus Schwab, dobro, ja sam to izučavao sam fenomen Klausa Schwaba dosta dugo, kao što sam i uopšte veoma dugo izučavao tu posebnu situaciju ove zemlje u kojoj živim, u kojoj sam odrastao, Švajcarske, koja je već preko jednog veka uvek u žarištu, u epicentru svih globalističkih težnji. I činjenica da je ta ista Švajcarska ostala neutralna, naravno po dogovoru evropskih sila iz 1815. godine pre svega, ali da je uspjela da ostane neutralna i u vihoru Prvog i Drugog svjetskog rata, nešto govori o tome koliko je ovo mesto, ova zemlja važna, koliko je ona centralna. Ona je osovina onog točka koji se vrti, a ona ostaje uvijek na svome mjestu. Kako je uspeo Klaus Schwab? Klaus Schwab je dosadan čovjek. Klaus Schwab je očigledno i dosadan profesor. Mislim, njega je teško slušati. Njegove knjige ne sadrže ničeg ličnog. One su zapravo kao neka vrsta zapisnika onih spektakularnijih ili najpomodnijih ideja koje se pojavljuju u toj sredini čiji je gospodin Schwab domaćin. A kako je uspeo da je okupi? Pa to nije toliko ni teško. Mislim, znate, ako vi imate neka sredstva ovdje u Švajcarskoj, u ovim Alpima gdje ja živim, i pozovete određeni broj poznatih ljudi sveta da učestvuju u bilo kakvom skupu u nekom predivnom hotelu u Švajcarskim Alpima sa koncertima, provodima i ekskurzijama, oni će doći. I Schwab je shvatio da je sklop tih nezaobilaznih ideja nove ekonomije, liberalizma, ultraliberalizma i sjajnog turističkog mesta jedna neoboriva formula. Svi će da dođu. I pošto je to Švajcarska, svi moraju da dođu. Pošto je Švajcarska se važi za, mislim, to sada se vidi da je to lažna reklama, ali Švajcarska važi za ono mesto koje je neutralno, gde se svi mogu okupiti i svi nekako ravnopravno raspravljati. Što naravno nije slučaj. Ali on je to veoma dobro iskoristio i plasirao, uvrstio u reklamni prospekt svog kluba. To je stvarno jedna gogoljevska priča. To je istovremeno i sila i komedija. Sad ne znam na koju stranu ćemo mi danas da krenemo u opisivanju toga, ali meni se više dopada komična strana tog spektakla nego ona s kojoj se shvata za ozbiljno.
Hajde, vidjet ćemo, ali evo još par priloga za biografiju Klausa Schwabe ili možda za razrešenje te misterije. Gospodine Kriviću, otac Klausa Schwaba, Eugen Wilhelm Schwab, švajcarski državljanin, otišao je u nacističku Nemačku da bi postao direktor kompanije Escherwis AG. Zato se Klaus Schwab rodio 38. u Nemačku. U svakom slučaju reč je o kompaniji koja je učestvovala u nuklearnom programu nacističke Nemačke, odnosno Trećeg Rajha. Schwab je praktično prvo svoje zaposlenje imao u upravnom odboru te iste kompanije decenijama kasnije. Pronašao sam ga na sajtu Bilderberg grupe među bivšim članovima upravljačkog odbora, opet nije navedeno kad, u kom periodu je bio tamo. Dakle, i za vas isto pitanje, ko je taj čovjek?
Ja se slažem sa ovim što je gospodin Despot rekao. U osnovi, zapravo suština ove teze je da neki ljudi poput Klausa Schwaba, koji su inače lično beznačajni, ako razgrnemo sve šta oni predstavljaju, šta jesu i šta su stvorili, ali dobijaju neverovatno veliki publicitet, neverovatno veliki uticaj i neverovatno veliku moć. I onda tu, hteli ne hteli, moramo da potegnemo pitanje zavere, odnosno pitanje koja sila stoji iza promocije jednog takvog čoveka. I zato sam ja zaista sklon da fenomen nekog njegovog uticaja potražim u činjenici da je on očigledno frontmen nekih formalnih i neformalnih struktura koje imaju veliku moć. U svakom slučaju, znači, Bilderberg grupa, koja prema nezvaničnim informacijama predstavlja društvo koje kontroliše evropske procese, predstavlja svakako izvor te njegove moći. Ali vrlo je važno ne samo koga je tu postavio, nego šta on zastupa. Znači, on je zapravo sada frontmen tog Svetskog ekonomskog foruma, koji predstavlja jedan od tih centara gde se oblikuje svetska ideologija.
On to čak i otvoreno govori.
Prema tome, znači, on je tu izabran za frontmena te vladajuće svetske ideologije, u kojoj sada centralna i dominantna tema postaje transhumanizam kao potpuno, da kažemo, u ovom trenutku vladajuća ideologija od koje, rekao bih, čovečanstvo i preti u budućnosti. Čovečanstvo ovakvom kakvo mi želimo da bude preti najveća opasnost. Prema tome,
pričat ćemo, volio bih da porazgovorimo o tome detaljnije tokom razgovora, ali ajde da se osvrnemo na još jedan detalj, jako važan detalj, koji opet govori o moći tog Svetskog ekonomskog foruma, čini mi se, ili možda ne grešim. U svakom slučaju, kroz Schwabove programe ovih globalnih lidera sutrašnjice, potom se to nazvalo Forum mladih globalnih lidera, proverio sam na sajtu samog, dakle, ne prenosim iz druge ruke, nego sam lično video, da tako kažem.
Dakle, svi vodeći evropski političari.
Angela Merkel, Tony Blair, Bill Gates, osnivači Google i Wikipedije, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, premijer Kanade, premijerka Finske, Sanna Marin, premijerka Novog Zelanda, Jacinda Ardern, premijer Belgije, Aleksandar De Croo, ministarka spoljnih poslova, aktualna Nemačke, Annalena Baerbock. Gospodin Despot, kako to komentarišete? Kako je... Šta to svedoči uopšte o Svetskom ekonomskom forumu i kako je postao takav rasadnik kadrova?
Pa, postao je rasadnik kadrova zato što su razne svetske države, one države barem koje su se priklonile tom ideologiji tog foruma, prepustile jednom međunarodnom, neizabranom, i zapravo neformalnom forumu da bira kadrove za njih. To je to je deo ovaj to je deo onoga što je Aleksandar Zinovjev još 90-ih godina opisao kao kristalizaciju, kao učvršćivanje zapadnog naddruštva. Aleksandar Zinovjev je bio među onima koji su veoma rano shvatili da na zapadu više nema smisla govoriti o suverenosti nacionalnih država. Da je čak u njegovoj analizi čak i suverenost Sjedinjenih Američkih Država koje su danas i to se vidi iz trenutne situacije sa ratom sa Rusijom. Sjedinjene Države su danas jedini nosilac zapravo suvereniteta na zapadu, a ni one se ne ponašaju suvereno na međunarodnoj sceni, to jest ne sasvim kao zaštitnik prava, blagostanja i bezbednosti sopstvenih građana, nego kao zaštitnik, policajac, promoter nekog sistema koji je širi od samih Sjedinjenih Država, koji uklapa ceo taj Atlantski basen, pa sve do granica sada Rusije. Znači, zašto je taj Davos rasadnik kadrova? Pre svega, mimo te organizacije, veoma je lako uvidjeti da je akademska sredina na zapadu, mislim to je svetski fenomen, ali sad govorimo o tom integrisanom zapadu, akademska sredina je u posljednjih nekoliko decenija pridobila ogroman uticaj i važnost, a istovremeno se udaljavala od one svoje osnovne misije koja je bila izučavanje stvarnosti sveta i prenošenje znanja o toj stvarnosti. Akademski svet u velikim delom je postao sam jedan lobi. Danas vi imate na zapadu, na svim ključnim položaju, ljude koji imaju uglavnom akademsku pozadinu, kao što je Schwab. Schwab je običan profesorčić. Ministri inostranih poslova kao Baerbock, ministri ekonomije, premijeri država, razni članovi zapadne nomenklature su ljudi koji imaju samo akademski kursus, akademsku karijeru i političku, ili političku karijeru, a ljudi koji nemaju često nikakvog iskustva u nekom profesionalnom ili stvarnom životu. Evo recimo, kad vidite šta znaju, kako razmišljaju, kakvo je iskustvo ljudi kao što je Annalena Baerbock, kao što je Olaf Scholz, kao što je čak Anthony Blinken u Sjedinjenim Državama, kao što je Macron ili njegov ministar zdravlja i razni njegovi ministri, sada je i promenio vladu. Mislim, to su ljudi koji su kao da su ispali iz staklene bašte, oni nemaju kontakta sa stvarnošću. I to, ta škola kadrova Davosa bukvalno stvara generaciju aparačika, rukovodioca, novu nomenklaturu, ljudi koji nisu tu da uvažavaju stvarnost, nego da je menjaju u odnosu na ideološke pretpostavke tog foruma koji ih je obučavao.
I iznedrio. Gospodine Dimitroviću, kako je vaše tumačenje? I jednu priliku se Klaus Schwab pohvalio, baš govoreći o Trudeau, kako je polaznik njegove škole, kao što sam ispomenuo, kaže i preko polovine članova njegove vlade su također istekli iz ovog foruma, kaže, prodiremo u vlade širom sveta.
Da, očigledno su to lobby grupe čiji je to zadatak. One imaju dva zadatka, znači jedno je da oblikuju javno mnjenje, a drugo je da stvaraju određenu kadrovsku strukturu koja prihvata taj program i tu agendu i koju posle promoviše. Recimo, vi znate da se Bilderberg grupa sastaje valjda svake godine. Niko ne zna šta je na dnevnom redu Bilderberg grupe. Vrlo često učesnici sastanka koji je tajni, jer u smislu sadržaja i rada, nije otvoren za javnost,
zna
ljudi,
se samo ko su učesnici,
jeste,
to je jedino.
Zna se ko su učesnici, ali šta možemo videti? Za 3 do 5 godina učesnici tih sastanaka postaju premijeri određenih država. To je bio slučaj sa Billom Clintonom, to je bio slučaj sa Tonijem Blairom.
Sa Arsenijem Jacenjukom, recimo.
Arsenij Jacenjuk u Ukrajini. Ukrajine, ma ne, mogli bismo da ih nađemo bezbroj. Svi ovi koji su bili kadeti i puleni Klausa Schwaba, posle su učestvovali recimo na Bilderberg grupi. U Americi je, na primjer, poznato da im postoji savez za spoljne poslove i da niko koji je iole uticajan u svetu diplomatije, pa čak i u svetu bezbednosti, ne može da bude izabrana da nije prošao kroz taj savet, kao što u Engleskoj postoji Kraljevski institut za međunarodne odnose, čiji je recimo predsjednik bio svojevremeno Lord Carrington i tako dalje. Znači, to su te strukture, ali očigledno da i oni koji ih biraju i oni koji ih promovišu, oni im obezbeđuju dve stvari, obezbeđuju im medijsku podršku i obezbeđuju im financije bez kojih ne bi mogli da nastanu tu. Ali šta je rezultat čitavih tih aktivnosti? Da sve beznačajnije figure, mislim da je to nešto gospodin Despot počeo da priča, sve beznačajnije figure dolaze na čelo određenih zemalja. Recimo, ja mislim da nikad nije bila veća kriza evropskog vođstva nego što je sada. Pa je Emanuelu Macronu, kad pogledamo, je valjda jedna od prvih ozbiljnih funkcija u životu bila da bude predsednik Francuske. U 39. ili 40. godini je postao. Pre toga, ja mislim, bio jedno kratko vreme ministar u vladi ranijeg predsednika Sarkozija, a pre toga je sa 30. godina bio bankarski službenik, neki verovatno direktor u nekoj od Rothschildovih banaka. I to je recimo ako analiziramo biografiju Macrona, ako analiziramo biografiju Annalene Baerbock, ona je, mislim, neka gimnastičarka sa srednjom školom. Čini mi se da nema ni fakultet. Ipak je Nemačka jedna ozbiljna zemlja. Naravno, ne mora da ima fakultet, ali onda mora da ima iza sebe neki rezultat u politici, mora da ima neko životno iskustvo, mora da ima neke rezultate, mora da je, pa pazite, Mitterrand se kandidovao valjda 7 puta pre nego što je postao predsednik Francuske i šta god o njemu mislili, ipak je bio jedna međunarodna veličina. Macron je verovatno, Mitterrand je bio vjerojatno jedan od poslednjih velikih evropskih političara. Onda, na primjer, sad vidite, imate 2-3 ove žene premijerke u Švedskoj, u Finskoj, njih ćemo zaboraviti možda za godinu, 2 ili 3 dana. Ko se seća, ne znam, Van Rompaja koji je vodio, bio je predsednik Evropske unije, kako se to zove, jel? I imate tako, znači, pa onda recimo ne samo to, nego imate karakterističan primjer Italije. Naprimjer, tamo njihove premijere po pravilu nikad ne izabere narod. Za Maria Draghija nije glasao narod u Italiji, nego je on postavljen tu nekom različitom kombinatorikom političkih stranaka. Prema tome, znači, mislim da tajne strukture ili strukture koje imaju neformalnu, a neformalnu moć, zapravo promovišu određene političke lidere, onda i određene
koji
lidere
nemaju
određenih
ni demokratski
struktura,
kapacitet, ni lični integritet.
Koji nemaju ni lični integritet, ni demokratski kapacitet, ni intelektualni kapacitet, ni biografiju koja može da iznese određene, da kažemo, istorijske situacije, ali zato slepo slede određenu agendu koja je definisana recimo još 70. godina ili u tim nekim strukturama za koje ne znamo šta su dnevni red njihovih sastanaka, jel? I naravno, evo ga recimo Justin Trudeau, pa on je uveo jednu vrstu fašizma dok je trajala korona u Kanadi, ono što je radio sa onim kamionđijama, to je bilo zastrašujuće.
Zaplanjivao čak i lične račune.
Da, zaplanjivao lične račune, čovjek se krije u nekoj mišijoj rupi, a premijer Australije, više sam mu i zaboravio
Scott
ime,
Morrison je bio.
Scott Morrison, da bome, eto, znači to su tako te, znači to su ljudi koji su izgubili svaki lični integritet, ali koji slepo slede određenu agendu. Ta agenda se kreće, pazite šta je suština ovog Svetskog ekonomskog foruma, to je biofašizam, to je digitalni fašizam i to je ekofašizam. A mislim da će biti u nastavku, ja mislim, prilike da to malo obrazložim.
Želim samo da dođemo do toga prosto nekim logičnim redom koji mi se čini da je logično. Gospodin Despot, jednu stvari koju ste spomenuli, neizabrane strukture svoje, pa kakva je mogućnost javnosti da kontroliše, da vrši nadzor i kontrolu nad ovom agendom, kakva god bila, ajde pokušat ćemo da objasnimo kakva je to agenda, ali sve su ovo demokratska društva ili se makar tako nazivaju. Šta nam ostaje demokratije u ovim?
Pa znate, demokratija takva kakva je bila mislim, praktikovana, kako je upražnjavana u zapadnim zemljama, veoma mnogo je poslednjih decenija zavisila od toga kako se ceo zapadni svet odnosi prema spoljnom svetu, prema onom svom dotadašnjem ideološkom suparniku koji je bio Sovjetski savez i, mislim, uopšte sovjetski svet. U zapadnim zemljama postojala je demokratija ili privid demokratije kao jedna vrsta ideološkog odgovora na odsustvo demokratije u suparničkom taboru. Kako bi se moglo reći, evo vidite, kod nas građani glasaju, kod nas mogu da putuju, kod nas mogu da se organizuju kako hoće i tako dalje. Do dana današnjeg činjenica je da u normalnim situacijama možete da putujete, ali da kada vam zabranjuju da putujete, kao što je to bilo sada u vreme krize COVID-a, vi nemate nikakav način, nema nikakvog načina da se te zabrane koje neposredno udaraju na ljudska prava, da se te zabrane pobiju. Mislim, u zapadnim zemljama stotine, hiljade optužnica je podignuto protiv raznih organizacija, vlada i tako dalje, za kršenje elementarnih ljudskih prava. Te optužnice se prosto ignorišu. Neko vreme su se interesi naroda, naroda ili, kako da kažem, stanovništva, sprovodili, imali su za polugu političke partije. Neka partija je bila za socijalnu pravdu, neka partija je bila za privatnu svojinu, neka je bila za biznis, neka je bila za, ne znam, za hrišćansku ideju o porodici i tako dalje. Sve te stranke danas na zapadu misle i govore isto. Samo što su neke malo kaskaju za trendom, ali u osnovi govore isto. I oni koji su izabrani u razne parlamente iz tih stranaka, pre svega izražavaju lojalnost samo instituciji parlamenta ili toj novoj sredini u koju su ušli, pa političko-medijska sredina, ja bih rekao. A tek onda, ako još preostane malo vremena i energije, tek onda u nekom slučaju brane i interese svog biračkog tela. Ali to je veoma, veoma retko i da vam pravo kažem, sasvim marginalni fenomen. One stranke koje na zapadu, koje u današnjoj Evropi, stvarno zastupaju neku istinsku idejnu i socijalnu orijentaciju, kao što su AfD u Nemačkoj, kao što je delimično nekada bila stranka Marine Le Pen u Francuskoj, su stranke koje se dijabolizuju i koje se nemilosrdno istiskavaju iz, tako da kažem, onog civilizovanog političkog sveta. A unutar onoga političkog sveta koji se smatra civilizovanim, vlada apsolutno bez vlašće. To jest, onaj koji bi trebalo da vlada je običan čovek od slame, kao što je Macron, i ovo što je gospodin Dimitrijević rekao, sve to je jasno. A onaj koji se trudi u nekom trenutku da stvarno istera neku pravdu, neku istinu, neki poseban interes svojih birača, svoje nacionalne grupe i tako dalje, on se veoma brzo karakteriše kao ekstremista, kao fašista, kao ne znam šta, i marginalizuje, tako da postaje veoma teško sa njim sarađivati, ulaziti u savez i tako dalje. Tako da, mislim, ta priča o demokratiji je nadživela samu sebe zato što je bila potrebna za reklamu zapadnog sveta dok je postao Sovjetski savez. Od tog trenutka kad je nestao Sovjetski savez, ta fikcija je prestala da postoji.
Da rezimiram ovaj dosadašnji deo priče, pa da krenemo dalje. Dakle, imamo jednu neizabranu elitu, samoproglašenu ili kako god elitu, koja sama kaže da oblikuje, da teži oblikovanju naše naše budućnosti. Je li tako? To je otprilike ovo što smo do sada. Političari su tu samo puko sredstvo izražavanja tih.
Uglavnom marionete.
I sad dolazimo do sledećeg jako bitnog pitanja, a to je, a kakve su namere njihove? Delimično je gospodin Despot već odgovorio na to pitanje, želim da skrenem pažnju na neke statističke podatke, prosto da dobijemo jednu, kako bih rekao, da kvantifikujemo ovo što, o čemu govorimo. Podaci su organizacije Oxfam, britanske organizacije koja se smatra relevantnom za ovu vrstu istraživanja. Podaci, dakle, iz januara ove godine pokazuju, kaže, za dve godine pandemije 10 najbogatijih na svetu svoje bogatstvo uvećalo je sa 700 na 1500 milijardi dolara. Istovremeno su prihodi 99% čovečanstva opali. Pazite sad dalje. Kaže, ako, citiram, ako bi ovih 10 najbogatijih sutra izgubili 99,999% svog bogatstva, i dalje bi bili bogatiji od 99% ljudi na ovoj planeti. Kaže, oni sada imaju 6 puta više nego 3,1 milijarda u donjoj polovini.
I zarađivali su 15.000 dolara u sekundi, ako se ne varam, to sam našao. Isti smo ovaj izvor koristili. Pa vidite, ovo što je rekao gospodin Despot, da se malo nadovežem na to. Pazite, do pada Sovjetskog bloka, do njegove krize, mi smo imali državu blagostanja na zapadu, kao odgovor na ipak jednu jaku socijalnu državu koju je imao Sovjetski savez i zemlje socijalizma. Kad je socijalizam, da tako kažemo, puko, napuštena je odmah brže bolje ta država blagostanja i na zapadu, razgrađivana je 40 godina i od tada su se dramatično povećale socijalne razlike. To verovatno može da se izvede kao zaključak i za demokratiju. Trebala nam je kao odgovor jednom sistemu koji nismo kontrolisali, ali sada ta igračka treba polako da se gurne u stranu jer dolazi doba postdemokratije. U postdemokratiji, znači i pre toga zapravo nije postojao pravi izbor. Jer vi ste u Americi recimo imali dve stranke koje su na neki način obe pod kontrolom onoga što sada nazivamo dubokom državom i bilo ko poput Ross Perot-a ili nekog, kako se zvao ovaj sad levičar, ne mogu da zaboravio sam mu ime, ovaj treći kandidat iz demokratske stranke što je bio izrazito...
Bernie Sanders,
da. Oni su outsideri, znači njih jednostavno sistem ne podržava, a u ekstremnijem slučaju poput Trumpa ili poput Le Penove, oni se, ili čak i poput Matteo Salvinija, jel, oni se proglašavaju ekstremistima koji jednostavno...
Pa i u Engleskoj i Jeremy Corbynu šta su radili...
Apsolutno, on je proglašen za antisemitu i tako dalje. I vi imate sada, znači, recimo u Francuskoj ta Peta Republika ili kako se već zove, tamo je nemoguće da pobedi čovek koji nije pod kontrolom. Pod nekom vrstom kontrole ovih neformalnih struktura. I to je zaista tako. Onda... šta je zapravo ono, šta je agenda? U suštini, znači, mi živimo sada u periodu postdemokratije, a pravo lice te postdemokratije je jedna vrsta korporativnog fašizma. Jeffrey Grupp je još 2008. napisao knjigu u kojoj je pokazao da zapravo ne postoji mogućnost izbora, ali i da ne postoji ni privid slobodnog mišljenja, jer su svi mediji pod apsolutnom kontrolom. Ono što stvarno vlada, recimo, Amerikom, to su velike korporacije. Čelni ljudi američkog političkog establishmenta dolaze iz korporacija i vraćaju se u korporacije. Evo, najbolji primjer je ovaj ministar Austin, jeli, tako, koji je predstavnik tog vojno-industrijskog kompleksa i tako dalje. Znači, šta je zapravo, da kažem, suština tog korporativnog fašizma? Pa zapravo svetom vlada Četvrti Rajh, usudio bi se da kažem. I Klaus Schwab upravo dolazi iz struktura Četvrtog Rajha. Četvrti Rajh je zapravo simbioza onoga što su bile posledice Trećeg Rajha i onoga što je kasnije nastalo u Americi. Imamo i projekat Spajalica i tako dalje, koji je opet došao iz teorije zavere, ali se pokazalo da je istina.
Ajde samo da pojasnimo taj projekat Paperclip ili projekat Spajalica, prebacivanje nacističkih naučnika.
Na stotine ili na hiljade njih, i ne samo naučnika, nego i obaveštajnih struktura. Jer je, ako se ne varam, Richard Gallen, koji je vodio, zapravo koji je bio jedan od glavnih obaveštajaca, stvorio BND i čitao tu strukturu koja automatski bila usmerena prema Rusiji. I sada vidimo, znači, da je animozitet prema Rusiji ne čak ni ideološke prirode, nego geopolitičke prirode. I da je zapravo i gde vidimo sad opet Četvrti Rajh? Pa to je priča ko je uveo sankcije Rusiji i ko je sve protiv Rusije sada i ko je bio protiv Rusije 39. odnosno 41. godine. I vidimo zapravo da iste te strukture eugeničke koje su vodile glavnu reč u Trećem Rajhu, zatim vode glavnu reč i u ovim modernim strukturama. Tako da oni dolaze ili kao ljudi koji su slepo spremni da slede tu agendu bez ikakve težine, ili dolaze iz određenih porodičnih struktura. Recimo Bill Gates, njegov otac je bio jedan od vodećih eugeničara. I nije slučajno da je onda Bill Gates takođe uspeo u tom svom biznisu vezanom za Microsoft, za koji kažu da mu ga je zapravo dao vojno-industrijski kompleks. I da i pare koje on, pazite, ja sam to negde rekao, to sad možda zvuči malo nestvarno, ali pare koje on stvorio nisu njegove, jer ništa nije ni izmislio. I zato je formirao svoj fond, jer mu je neko rekao, čekaj mali, pa ne misliš valjda da su te silne milijarde koje si zaradio, stvarno to je, moraš da formiraš fondaciju da bi sada taj novac koji smo ti mi stvorili usmerio opet u neke druge cilje.
Ima postoje dve posredne potvrde ovoga što govorite. Prvo je firma InQtel, koja je taj ogranak CIA zvanično, mislim, pišu to, da. O tome na svom sajtu, govorili smo o tome u ovoj emisiji u više navrata. Dakle, oni su ti koji finansiraju sve te start-upove, raznorazne yes. tehnološke kompanije koje su ovaj. I druga stvar, takođe proverljiv podatak, glavni akcionari, ključni akcionari Microsofta, kao i Amazona i niza drugih, su ova tri Džinovska investiciona fonda, BlackRock, State Street i Vanguard.
Vanguard, da, a opet i ko stoji iza njih, ne zna se, tu negde dolazimo u crnu kutiju iza koje dalje ne možemo otkriti, ima naravno oni koji pretpostavljaju ko iza toga stoji, ali zapravo da možda malo samo još da ne oduzimam previše vremena, ali da objasnim šta je zapravo suština te promocije tih Švabovih ideja.
Ajde, izvolite.
Znači, to je taj, recimo, biofašizam. Šta je biofašizam? Pa mi vidimo da se zapravo, da je COVID u stvari jedna vrsta biološkog rata protiv čovečanstva, koji onda, kao i svaki rat, nameće globalnu promenu svesti i vrši resetovanje određenih navika, načina života i tako dalje. Da ne govorimo o vakcinaciji, ući ćemo možda u neke rizične vode.
Uzgred bude rečeno i Pfizerovi glavni akcionari su opet ova tri fonda.
Jest, eto, i Pfizer je u ovoj listi Oxfama jedna od firmi koje su se neverovatno obogatile tokom ove, da kažem, krize. Znači, to je recimo biofašizam. On znači nameće i vidite da nema kraja otkrivanju nekih novih, da kažemo, tih bioloških fenomena, virusa, bolesti i tako dalje, ali vidite do koje mere je to povezano sa ovih 400 laboratorija koje američka vojska ima u svetu, sa ovih 30 laboratorija u Ukrajini, o čemu ste, ako se ne varam, vi prvi pisali u pečatu kod nas, i to je znači taj jedan element priče koji je usmeren na globalnu promenu, da kažem, svesti i ekonomije čovečanstva. Šta vam je ekofašizam? To je nametanje klimatskih promena, znači, ali kroz klimatske promene, pazite, vi namećete određenu tehnologiju u trećem svetu za koju on nema sredstava i zbog koje mora da se zadužuje. To je opet određeni način života.
A zadužuje se kod vas, jel tako?
A zadužuje se kod vas, da bome. Da ne govorimo o tome da zapravo čovek ne može da stvori klimatske promene, ali nemojte da ulazimo u tu priču. Šta je digitalni fašizam? Pa krajnja konsekvenca digitalnog fašizma su čipovi, jel, čipovani ljudi, i ovi kazneni bodovi koje imamo. Sad vi napravite neki prekršaj, to recimo, nažalost, ja u mnogim stvarima podržavam Kinu, ali u tome ne. To je jedan veliki eksperiment sa ljudima, gde vi kroz neku vrstu nedovoljno dobrog socijalnog ponašanja, koji definiše jedan centar moći, zapravo dobijate kaznene poene koje mogu da naslede i vaša deca i da vas spreče da dobijete određeno radno mesto, da imate pristup određenim fakultetima i recimo socijalnim programima i tako dalje. I zapravo vidite da su to tri ogranka jedne vrste fašizma, čiji je zapravo politički kišobran taj četvrti raj.
Gospodin Despot, kakvo je vaše mišljenje o tome, šta je to što nam donosi zapravo ta četvrta industrijska revolucija koju Švab ovako najavljuje da će redefinisati sam pojam čoveka? Šta uopšte to znači? Treba li da se plašimo od toga ili da tome težimo, da se radujemo?
Pa, znate, mislim, pre svega, mislim da tu nema nema mnogo povoda da se radujemo, jer svaka tehnološka promena u antropološkoj sferi, znači recimo, pa čak i vakcinacije, ne ova sada savremena, nego uopšte vakcinacija kao tehnologija zdravlja, donosi nekome, onome inženjeru, onome koji vlada tom tehnologijom, vlast nad drugim ljudima. Znači, to je samo jedna jedna nova verzija drevnog robovlasništva. Mislim, čovečanstvo je uvek se trudilo, ljudi su uvek trudili da ovladaju drugim ljudima i da ih iskoriste kao marvu. Mi sada imamo u poslednjih dve godine, pripitali ste šta nam to donosi. To, nama to zapravo ne donosi mnogo, nema tu nikakvog revolucionarnog prodora. Sem toga, što nam je veoma praktično sada, da oni rezimiraju Davos knjige, koliko god da su dosadne, Klausa Schwaba i bezlične, rezimiraju, daju katalog svih tih tehnologija, svih tih stremljenja, svih tih ideja koje hoće od velikog, od većine čovečanstva da naprave marvu. I pošto postoje sada tehnički uslovi, kao što je recimo digitalna kontrola nad stanovništvom koja omogućava recimo u Kini taj sistem društvenog bodovanja, pošto postoje tehnologije, tada postoje, pojavljuju se i ti ljudi, ti ideolozi, ti administratori te nove tehnološke robije. Ali mene pre svega fascinira jedna neverovatna istorijska podudarnost. Centar Svetskog ekonomskog foruma koji se okuplja jedanput godišnje u Davosu, u predivnom skijaškom centru u Alpima, taj centar se nalazi zapravo u Ženevi, u jednoj od predgrađa Ženeve koja se zove Kolonji. Pored tog centra je podignuta jedna crna sumorna vila u kojoj živi Klaus Schwab. Mislim, to je kao onaj, znate, onaj kao zloće iz filmova. A na svega nekoliko stotina metara od tog mesta nalazila se vila u kojoj je početkom 19. veka, 1816. ili 18. Mary Shelley napisala knjigu Frankenstein. Znači, a sam Frankenstein, taj doktor Frankenstein koji je stvorio to jadno stvorenje, bio je ženevski doktor. Znači, sve to, sva ta perspektiva o fabrici novog čoveka, koji je zapravo novi rob, kreće iz jednog istog geografskog jezgra, koje je ovde gde ja sada sedim. To je nešto neverovatno. A zatim, sav taj eugenizam, sav taj tehnološki fašizam se provlači kroz vreme, kroz 20. vek, do našeg vremena, maltene neprimetno, jer smo naučili, uslovljeni smo, da fašizam identifikujemo sa pitoresknim fenomenom Benita Mussolinija, Adolfa Hitlera, kukastog hrsta, pogroma na genocida i tih njihovih strašnih zločina u istočnoj Evropi. A zapravo, taj fenomen se generalizuje kao rak. Prvi predsednik, direktor budućeg Evropske unije, Evropske zajednice, bio je Walter Hallstein, nacistički činovnik. Prvi sekretar NATO-a bio je Adolf Heusinger, koji je bio načelnik generalštaba Hitlera. Mislim, to je ono, znate ono, prosto vam pred nosom to sve pokazuju, a vi nećete da verujete šta se zbiva. I to je ono što je najzanimljivije u svemu tom. Mi imamo katalog onoga što hoće da nam se čini i ne verujemo još da je to moguće. A do duše, a i u pravu smo što ne verujemo, jer to neće uspeti. Tako da je to jedna neverovatno burleskna, gogoljevska situacija.
Ajde još malo da se zadržimo, sad ste me fascinirali sa ovim Frankensteinom koji je zaista pored ovih koji nameravaju da naprave možda novog Frankensteina. Dakle, gospodine Dimitriviću, New York Times o Epsteinu, kao što sam citirao u uvodu, piše kao nekome koje je nastojao ili makar imao ideju da napravi nekakvu nadrasu ili nad čoveka Ničeovskog, kome se opet divio Hitler i tako dalje i tako dalje. Imamo tu čitav niz još drugih povezanosti, recimo Ghislaine Maxwell, koja je bila Epsteinova desna ruka i njoj je sada suđeno, njena rođena sestra Isabel Maxwell je kod Klausa Schwaba u Svetskom ekonomskom forumu, ona je tehnološki pionir Svetskog ekonomskog forumu. Čemu se dakle tu zapravo radi, kako smo dospeli u tu situaciju da iz nečega što bi zaista bilo u normalno vreme proglašeno za eto, odbačeno kao teorija zavere, blesava, šašava, nedostojna ozbiljnog razgovora, sad New York Times piše o tome, vidimo da je samo Zagreba na površinina.
Pa vidite, ajde da uzmemo izraz teorija zavere. Ona je nastala kao pokušaj da se dezavojišu, da tako kažem, svi pokušaj da se utvrdi ko stoji iza ubistva Kennedy-a. Pa svi oni koji su tvrdili da u osnovi iza ubistva Kennedy-a stoji vojno-industrijski kompleks, kao što sve ukazuje do dana današnjeg da jeste, jel? I čemu je Oliver Stone dao najznačajniji izraz u onom svom filmu i tako dalje, to oni su to nazvali teorijom zavere. Znači, teorija zavere je zapravo pokušaj da se sklone i obeshrabre i omalovaže oni koji tragaju za pravom istinom. I kad god malo zagrnete, vidite, teo sam to još ranije da kažem, recimo u američkom establishmentu, šta je karakteristično? Da uvek jedni te isti ljudi, manje više, pripadaju određenim tem strukturama tipa Savet za spoljne odnose, Društvo lobanja i kosti, i tako
George
dalje.
George Bush pripada od toga.
Jeste, to, pa imate sa Yale-a i sa Harvarda, to su ta dva najuticajnija studentska i to je sve kao na prvi pogled benigno, ali u stvari vi možete da znate samo ko su njihovi članovi, međutim oni podlažu vrlo ozbiljnu zakletvu.
Budi rečeno, to sam zaboravio da spomenem, i Klaus Schwab je magistrirao na Harvardu.
Eto, pa da, to je ta takozvana Ivy Liga i tako dalje. Znači, kad malo zagrebete, vidite da 200 ljudi vlada svim transnacionalnim korporacijama, vlada svim medijima u Americi, da vlada vojno-industrijskim kompleksom, da su to jedni te isti ljudi koji se provlače kroz sve upravne odbore. Pazite, vi imate ove vodeće od Kissingera pa nadalje koji su bili upravni odbori, upravnim odborima 30 nekakvih struktura. Su mnogi od njih, znači, pripadnici tih nekih, da kažemo, formalnih i neformalnih struktura, i tu se zapravo zaista u toj mreži vrlo brzo vidi da svi pripadaju, da kažemo, nekim sličnim centrima. Ali jednu stvar sam još hteo da kažem, vidite, Dugin je pisao u onoj svojoj knjizi Konspirologija da postoji čak jedno tajno društvo koje baštini tu, da kažemo, ideologiju vampirizma. I da je ovaj pokušaj, pa pazite, jedan deo transhumanističke ideologije stvaranje besmrtnog čoveka. To je jedan oblik vampirizma, jer šta je vampirizam? Znači, vi imate zapravo neke strukture koje, jel, kradu životnu silu od ljudi, i isto tako simbolički u društvu imate parazitske strukture koje oličava finansijski kapital, koje kradu zapravo energiju i resurse društva i ni na čemu, da kažem, stvaraju novac ni iz čega i bogate se ni iz čega. I imate te iste strukture, to je tih 10 ljudi, simbolički, jel, ili neke ih i 100, neka je 100 porodica, koje vladaju sa 99% ljudskih resursa i koji bi hteli da još ono za čim nisu zavladali, a to je prostor današnje Rusije, stave pod kontrolu. Znači, kontrola nad resursima, kontrola nad ljudskom energijom. Pokušaj da se stvori besmrtni čovek, ali ne besmrtni čovek na hrišćanski način, kroz duhovni razvoj, kroz veru uz Boga, kroz vaskrsenje, kroz spasenje i tako dalje, nego kroz stvaranje jednog vrste terminatora, kiborga, u koga se ugrađuju jer mehaničke strukture, veštačko srce, veštački mozak i tako dalje.
To je ovo što
i
kaže.
I koje veruju, pazite, u osnovi te vere je vera da je veštačka inteligencija i android, znači onaj koji nije čovek, zapravo superioran odnosu na čoveka. Gospodin Despot je književnik, on zna Pekićevu i Atlantidu i 99. Zapravo 99. Je priča u kojoj vlada veštačka inteligencija koja veruje da je superiorna u odnosu na čoveka sa dušom, ovakvo kakav je. I to je u osnovi, znači, transhumanizma, borba između čoveka i androida. I mi sada vidimo njene beskrajne forme, ja samo sam malo, pazite, znači taj proces, pa gledajte koliko je to i simbolično. Ključni ljudi ove duboke države i ove od Švaba pa nadalje, svi su u cvetu mladosti, od 80 godina na gore, kao maratonci Pantelija, Topalović i društvo. Kad nabrajali smo, nijedan nije ispod 90 godina. Ni to ne može biti slučajno. Ni to ne može biti slučajno. A onda gledajte šta je tu. Recimo, veštačka inteligencija i roboti, koja je dobra i koja je neizbežna, ali ne da bi oslobodila milione ljudi od posla i da bi oni ostali na ulici, nego da nađemo za te ljude novi posao. I ovo ja se slažem, zapravo za mene istorija čovečanstva i dalje istorija ropstva. Samo se forme ropstva ne menju. Mi sada imamo ropstvo kroz hipotekarne kredite i kroz različite oblike zaduživanja čoveka i zapravo i dalje živimo u ropstvu, samo su se forme tog ropstva, da kažem, promenile. I to je ono što zapravo predstavlja opasnost i ove strukture samo to potvrđuju. Znači, to je to.
Gospodine Despot, čitajući veliki resed Klausa Švaba, koji je toliko izašla knjiga na zao glas, možda čak i preterano u tom smislu, upravo u ovom smislu niskih intelektualnih dometa koje je autor tu iskazao, ali nekako čitajući, na kraju sam došao, on tu predviđa, ne znam, automatizaciju društva i tako dalje, pa zbog toga da se povećava mogućnost nezadovoljstva naroda, na kraju zaista dolazim do zaključka koji nije naveden u knjizi, da zapravo taj proletarijat o kome govori Klaus Schwab postaje jedan balast opasni. U tom smislu, kako ove strukture gledaju na običnog čoveka, gde ubrajam i sve nas, pa i ljude koji nas slušaju i gledaju, gde je naša budućnost u toj, Klaus Schwab reče, postoji elita, sigurno da ne, nije sklon nas u to da uvuče, ta srednja klasa koja je neprestano u strahu da će da padne dole i proletarijat koji jedva preživljava, valjda.
Da, pa znate, to je veoma dobro pitanje. Zapravo, svako bi želeo da se, recimo, kad bi se promenio, kad bi se rodio u nekom drugom dobu, recimo, ja bih želeo da se rodim u srednjem veku, ali naravno da se rodim kao plemić, ne kao neki tamo žabar. Svi bi želeli da su u toj zlatnoj milijardi, kako se sada o tome govori. Svi bi želeli da su da imaju svoje rezervisano mesto na Nojevoj arki, dok se svi ostali utapaju. Ti ljudi, pitanje je postavljeno, recimo, ako treba da se spasi neka, ili da preživi neki procenat, recimo 10% stanovništva zemlje, kako bi se ovaj ekosistem spasao, ova zemlja spasla, po kom ključu ćemo mi da izaberemo tih recimo 10%.
I da li ćemo uopšte mi da biramo?
Kažem. Da li ćemo mi, da. I oni koji organizuju, mislim, koji razmišljaju o tome, ne znam da li oni stvarno organizuju pomor čovečanstva, ne znam da li su to sposobni da to učine, ili možda glupoš, verovatno. Ali oni koji o tome misle i koji kao Bill Gates, i upravo taj eugenista Bill Gates je pre 10 godina već govorio o vakcinaciji kao ili epidemijama kao načinu da se smanji maltene bezbolno broj čovečanstva, mislim, broj ljudi. Da li oni znaju koji je procenat? Da li oni znaju kako će oni sami da izbegnu tu sudbinu? I pošto nema garancija da iko može da izbegne recimo pomor, da onaj ko izazove recimo pomor ljudi sa nekom strašnom bolešću, da li će on uspeti da sebi nađe onaj, kako se kaže, protiv otrov? Da li će on uspeti da pobegne od posledica sopstvenog dejstva? Da li ovi koji sada vuku, koji sada uvlače zapadni svet u neposredan rat sa Rusijom, da li oni imaju dovoljno jaka atomska skloništa gde će moći da žive 10 ili 20 godina dok se ova radijacija malo ne smiri? Ja mislim da nemaju. I zato bih želeo da vam napomenem jednu veoma zanimljivu teoriju, stvarno pomalo burlesknu teoriju, ali vrlo intelektualno stimulativnu. Vjerojatno ste čuli za ruskog kolapsologa Dimitrija Orlova. Dimitrij Orlov je čovjek koji opisuje kako se tehnološko društvo ruši. U jednoj od njegovih knjiga koja se zove Kako ukrotiti tehnosferu, on pretpostavlja, daje hipotezu da smo mi i svi ti tehnolozi, pa i svi ti Klaus Schwabovi i svi ti Bill Gatesi samo sredstva koja koristi novi svet, ali onaj pravi novi svet, da bi da bi da 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 zavlada ovom planetom, a možda i da se širi dalje. A taj novi svet više čak i nije biološki, to je bukvalno svet veštačke inteligencije i robota, koji je danas, naravno, efikasniji, pametniji, otporniji od nas, koga mi hranimo svojim iskustvom, znanjem i svojom glupošću, i koji će u jednom trenutku verovatno da oseti da mu mi više nismo potrebni. I može se čak dešava da ti ljudi koji propagiraju takve gluposti, te davosovske ideje, da su oni njegove sluge. I da oni pripremaju ne samo uništenje nekog balasta čovečanstva u korist nekog elitnog čovečanstva, nego uništenje sveukupnog čovečanstva u korist post čovečanstva, to jest robota.
Ja sad ću samo da se nadovežem takođe jednim ovim bizarnim detaljem koji je spomenut u uvodu. Gospodin Despot, samo ću zamoliti za kratak komentar. Dakle, Bloomberg piše ova psihodelija, kuća psihodelije u Davosu, šamani i tako dalje. Kaže, namera je da se pokrenu razgovori o odgovornoj upotrebi psihodelika. Kaže, ova industrija stiže u Davosu u sred renesanse interesovanja za droge. Pa je predstavljena neka Argentinka, Florencija Bolini, se zove šamanka. Kaže, ona je specijalizowana za nešto što se zove 5-MeO-DMT, poznat kao božanski molekul, zbog kratkog, ali intenzivnog iskustva koje izaziva. Ajde bi sad ovo, ukratko, molim vas, povežite Davos, ovu elitu i ove božanske molekule koje izazivaju psihodeličke reakcije.
Je li to vi mene izazivate? Je li to mene Nikola izaziva?
Pokušavam da pronađem, prosto toliko je ova tema, kad se malo samo zagrebe, toliko vrvi od raznoraznih bizarnosti, prosto stvari s kojima je teško suočiti se, a opet tu su pred nama.
Ja sam vam rekao na početku da je najzanimljivija strana svega toga ona komična strana. Jeste. Ne znam da li ste vi ikada imali iskustvo sa tim psihodeličnim supstancama kao što je LSD ili psilocibin. Ja sam probao. Fantastično je to što vas to totalno oslobađa od ove fizičke svakodnevice i stvarnosti i od svake odgovornosti za sopstvene postupke, reči, mislim, za sve. Taj svet, naravno, neminovno je morao da ode i prema psihodeliji, pošto svi njegovi planovi vode ka totalnom odlepljivanju od stvarnosti i njenih uslova. Zbog toga, mislim, jedan od induktivnih dokaza toga jeste da svi ti pitomci te svetske psihoakademije Davosa, o kojima smo na početku emisije govorili, kao što su ti razni premijeri i ministri, su ljudi kojima nije čak ni potreban LSD da bi totalno odlepili od stvarnosti. Oni uopšte nemaju ni kontakta sa njim.
Gospodine Triviću, ima još par minuta, možda je vreme malo i da prezimiram ukupno našu priču.
Imam svakakvih asocijacija.
Spomenuo ste duhovnost u jednom momentu. Želim da postavim to pitanje, da se tu zapitamo. Ne znam da li ste imali, žao mi niste stigao pre emisije, da vam pokažem amblem policije Davosa, koji neodoljivo podsjeća na neki satanistički simbol. Prosto ti rogovi su onako kao Bafomet i veći dakle, imamo, i možda je Soroš dobro ocrtao tu liniju podele gde je otužio Putina i Sija kao ono glavne neprijatelje tog svog, ovog sveta kome on pripada.
Evo nešto na tom tragu. Pazite, prvo ovo, ako postoji ta neka zlatna milijarda, ja sam se pitao, čekajte, kako će bre da ko će da im radi? Međutim, odgovor se upravo nameće sam po sebi, pa radit će roboti i veštačka inteligencija. Roboti i veštačka inteligencija će zameniti ljude koji su nepouzdani, koji mogu da kritički razmišljaju, koji misle svojom glavom.
I samo su gladna usta.
Da bome. S druge strane, kako se žrtvuje njihova vojska? Pa oni njihovu vojsku tretiraju kao androide. Znači, kao potrošnu robu. Ne čak ni kao stoku, nego kao topovsko meso. I to smo videli u Ukrajini. Evo, danas je osvanula neka informacija da su Rusi, koliko je tačno, treba uvek postaviti to pitanje, našli u ovom Azovstalju neko uputstvo Amerikanaca gde su rekli Ukrajince spašavati poslednje. Znači njima je takva uloga namenjena i to se lepo vidi u ovom papiru i sklon sam da verujem da je taj dokument autentičan. Znači to su sad te neke stvari. Dalje ovo što je bilo rečeno, pa pazite, mnogi od tih pisaca, recimo baš pisac Drakule, kako se beše, Bram Stoker, on je pripadao toj Zlatnoj zori i tim tajnim društvima koja su nastala u Velikoj Britaniji, koja su po svemu sudeći bila pod kontrolom MI6 i koja su bila u funkciji rusofobije. O tome piše Guy Methan u onoj svojoj knjizi o rusofobiji, a znamo da je glavni proizvod te Zlatne zore recimo bio Alistair Crowley sa tim svojim satanizmom i tako dalje. Znači, dalje,
tu ovo postoji poprične vezi sa okultnim rajhom, ali da nemamo mnogo vremena.
Ovo je važno da sad ne izgubim nit. Pazite, šta zapravo nosi transhumanizam? Gubitak identiteta, gubitak verskog identiteta, jer vera u Boga, zato je Evropa dehristijanizowana, gubitak nacionalnog identiteta, zato se govori o tom melting potu i zato je protiv suverenizma i protiv nacionalne države, i gubitak ličnog identiteta i zato je formirana ideologija tog dženderizma ili transrodna ideologija. Znači, čitava ideja je u tome da čovek izgubi osjećaj da je čovek, da postane običan šraf, automat i tako dalje. U tom kontekstu, pod kontrolom očigledno nisu svi oni koji zastupaju sada te suverenističke teze. Znači, to je i Orban sve više, iako je on formalno deo te zapadne strukture. To je apsolutno Putin, jer Rusija ima tu svoju autentičnu pravoslavnu civilizaciju, ali to je i Si kao nosilac tog nekog kineskog suverenizma, koji apsolutno po svemu sudeći nije pod kontrolom.
Ko pobeđuje, vrlo kratko?
Pa nema nikakve sumnje da to piše i u Apokalipsi, jer pobedit će sile dobra, samo ta borba će biti dugotrajna, mukotrpna i uz velike žrtve.
Gospodine Despot, vaše završne misli o ovoj borbi, da li je ovo borba dobra i zla? Sve više razmišljam upravo na tu temu i nekako mi se kristališ upravo, pa i gledajući te simbole koje smo spomenuli, nacističke, koje sada vidimo u Ukrajini, opet okultne simbole
crnog... Kainov znak, to piše Walter Veit na onaj krst koji nosi Zelenski, to je znak Kainove dece, one koji su ubili Avelja.
Svoje Despot.
Pa jeste, imamo tu nevjerojatnu privilegiju da živimo u vremenu gde se sve razotkriva i gde se sve piše i slika veoma jarkim bojama. Mislim, više ništa nije skriveno. Tako da smo stvarno privilegovana generacija. Ja sam veoma srećan što ovo proživljavam.
Dobro, a da li ćemo preživeti ovo što proživljavamo?
To ćemo. Pa mislim, znate šta, i čak i ako ne preživimo nije strašno, smrt ne boli, važno je da budemo sa dobre strane.
Gospodo, hvala vam na razgovoru. Hodali smo onako po ivici, ali mislim da je prosto bilo jako važno da se čuje ovo što postoji, što eto, ima nameru tu da nam svima oblikuje budućnost. Hvala vam još jednom. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Bojanom Dimitrijevićem i Slobodanom Despotom. Razgovarao sam o Svetskom ekonomskom forumu u Davosu. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sledećeg ponedeljka u isto vreme.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom, Novi Sputnik Poredak. Sa vama su popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Zoran Ergić, videorealizacija Gavro Dešić, vaš domaćin bio je Nikola Vrzić. Slušajte nas ponovo u sredu od 17 sati na talasima Radija Novosti, ali i na Facebook stranici Sputnik Srbija.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.